Aamun koin, myötä metsän virta pyöräilen. Polku rantaan laskee kaarellen, kuin neitos sadun oisin heinin. Pitkäkseni käyn ja itsestäni nautin orvokin. Pientareelta poimin kuivuneen, eväskarin lasken hiuksillain. Kuuma tuuli leikkii lailla rakastajan, jonka hetki sitten jätin. Ääntäkään, ei metsän takaa kuulu värjekään, ei liiku merityyni rinnassain. Rauhan tunnen kaiken leimahtavan, näen tuhon alun ilmiliekkiin kasvollain. Tunnen ilmakehän polttavan, kuolan huudot kuulen kantavan. Lahden laitamilta kauhun haistan, pelon veren kielelläni maistan. Viimeinkin se maailman loppu tuli kuolimaan. Liian antelias tuli tuhon tunseias. Kaiken turhan kelvin edellään polta pois. Kärsiväisten rukouksia tuhkaa kirkkunaan. Tule miestä polta alleen anelemat. Maailman loppu tuli vihdoinkin. Ihmiskunta laava virtaan suli. Pyöräläin, meren virta poljen kiehuvaa. Kalat kuolleet rantaan huuhtoutuu. Kilikelloani soitan kiitokseksi kaiken turhan lakaisusta voimalan. Horisontissa näen sortuvan, väen rukouksineen kaatuvan. Näen tuli myrskyn taivaan rannan ylle lopulliseen tuhoon innostuvan. Vettä, odotettu viimeiseksi jää. Hymyn jälkeen jätän hellimmän. Orvokkia vielä kerran haistan, kirsikoita koristani maistan. Vihdoinkin, koittu tuhon aamu kaunehin. Lasin sille nostan liekkeihin. Poljemme avosuliin luokseen laskee valo painuu vihdoin mailleen maaten. Viimeinkin se maailman loppu tuli kuolimaan. Liian antelias suli tuhon tuli seinät. Kaiken turhan kelin elän tota pois. Kärsiväisen rukouksia tuhkaa virkunaa. Tulen liestä polta alleen anelevat. Maailman loppu tuli vihdoinkin, ihmiskunta laulaa ja tanssoi.
Tämä on edelleenkin Totuusradio. Äskeinen oli Eleonora Rosenholm ja Maailman loppu. Sitä ennen kuultiin Kohtuuden käytäntöjä ja kohtuullisia konflikteja -lähetyksen ensimmäinen osuus Salon Perttelistä. Ja nyt alkaa siis lähetyksen toinen osuus täältä studiosta. Minä olen siis Pieta Hyvärinen ja lisäkseni täällä studiossa on erinäisiä muita henkilöitä. Haluatteko kertoa, keitä te olette?
Mä olen Marko Ulvila, tamperelainen tutkija, aktivisti, tietokirjojakin kirjoittanut näistä aihepiireistä.
Ja Minä olen Markku Aho Joensuusta, joensuulaisen kohtuusliikkeen aktiivi ja sillä tavalla niin kuin tästä tämmöisestä ikään kuin toiminnan järjestämisestä erityisesti kiinnostunut.
Ja minä olen Tuomo Alhojärvi, kovaa vauhtia oululaistuva henkilö. Solidaarisuustalouden parissa olen puuhannut ja järjestänyt niin kutsutun uuden talouden puitteissa erinäistä opintotoimintaa, johon tämäkin lähetys jollakin tavalla liittyy.
Joo, täällä on siis tarkoitus jatkaa puhumista kohtuudesta ja kaikista mahdollisista siihen liittyvistä aihepiireistä. Mutta tuttuun tapaan myös kuulijoilla on mahdollisuus osallistua osoitteessa totuusradio.fi. Löytyy lähetyksen blogi ja siellä kommentointimahdollisuus. Eli jos tulee jotain polttavaa sanottavaa tai vähemmänkin polttavaa, niin sinne vaan sitten kirjoittelemaan. Mutta asiaan.
Niin. Meillähän oli tässä tosiaan äsken kuultiin tällaista päiväkahvikeskustelua, jota käytiin nyt tämän viikonlopun lauantaina Sallon Perttelissä, ja tunnelma oli päiväkahvin omainen, eli aurinkoinen ja eloisa, ja paljon puhuttiin ja keskustelu lähti eri suuntiin, ja hyvä niin. Mutta ehkä se silmiinpistävä piirre, tai minulle silmiinpistävä piirre tässä keskustelussa oli, että se oli myös aika iloisen tuntuinen, ja tuli tästä iloisuudesta mieleen sellainen teema, että usein kun aletaan tästä omavaraisuudesta ja kohtuudesta ja tämän kaltaisista teemoista puhumaan, niin tuntuu jotenkin tärkeältä, että kuitenkin ikään kuin tunnustaudutaan keskusteluporukalla, että missä mennään, tunnustetaan, että mistä pyritään pois, tunnustetaan, että minkä kaltaiseen toimintaan tarvitaan etäisyyttä, mistä yhteiskunnasta ja millaisesta tuhoavuudesta pyritään irti. Eli mä haluaisin ehkä aloittaa tämän keskustelun tällaisella pienellä negaation tai antagonismin tunnelmalla, jotta me voitaisiin palata näihin iloisempiin sävyihin jälleen, koska tietysti näissä negatiivisissa sävyissä on, tummissa sävyissä on sellainen vetovoima, että niihin usein jäädään kiinni ja saatetaan koko totuusradiosessio tai lukuisia keskusteluja käyttää niin sanottuun nillitykseen sen sijaan, että päästään puhumaan niistä vaihtoehdoista, mutta sitä ei ehkä ole tarkoitus tehdä nyt, mutta kysytäänkö vaikka näin, että äskeinen kappale kertoi maailman lopusta, niin haluaisitteko ainakin Marko ja Markku, miksei Pietakin, kertoa vähän siltä, että miltä tämä maailmanloppu näyttää teidän kannaltanne, tai millainen on teidän maailmanloppunne, ja mitä ikään kuin teidän, millaisen asenteen planeetan tila tai tällainen tietoisuus siitä luo teidän omaan toimintaanne?
Ehkä silleen, että tässä tämän maailmanlopussa on kaksi sanaa, maailma ja loppu. Ja se riippuu tavallaan se maailmanloppu hirveästi siitä, että mikä se maailma on. Että jos siinä elämässä tärkeät asiat on se talo ja siellä olevat tavarat ja pankkitili, ja jos ne menee, niin se on sitten maailmanloppu, niin semmoista varmaan tässä on näköpiirissä. Mutta jos maailma on vaikka nyt tämä maapallo ja sen niin kuin satoja miljoonia vuotta vanha elämä, joka on täällä ollut monessa muodossa, jonka yksi ilmentymä me ihmiset ollaan, niin sitä mä en usko, että tämä maailma olisi mitenkään uhattuna. Että ihmisille voi käydä huonosti, mutta elämä kyllä jatkuu, ja sen takia, että just tämä tavallaan niin kuin myönteisyys siitä, että ei tässä tarvitse mitään planeettaa pelastaa, että kunhan nyt niin kuin hyvä elämä pidettäisiin yllä, niin se on ihan tarpeeksi kiva ja haasteellinen projekti.
Joo, kyllä mä ajattelen vähän samalla tavalla, vaikka ilmassa tietysti on paljon katastrofin aineksia, niin jos ajatellaan kuitenkin, että tarkoituksena olisi organisoida ihmisiä toimimaan paremman elämän puolesta, niin kyllä se edellyttää myös tietynlaista tällaista optimismi optimismin henkeä sillä tavalla, että ehkä noin käytännössä ajatellaan niin, että myös tämmöisessä toiminnassa ja muutoksessa niin olennaista on kuitenkin se noin ainakin yksilötasolla, että suunta on oikea, vaikka vauhti ei aina olisi kovin kova. Ja ihmiset elää kuitenkin, tuohon Eeva Stinas totesi tuossa äsken, että on raskasta elää kahdessa maailmassa, vaikkapa nyt palkkatyön ja omavaraisuuden maailmassa, mutta se on kuitenkin lähtökohta, koska suurin osa ihmisistä elää siinä vaiheessa ja siitä pitää lähteä tavallaan liikkeelle.
Joo, näin. Miten niin ehkä tuossa vähän tulikin tästä toivosta Markulla. Mä ajattelin kysyä seuraavaksi teiltä toivosta, että tarvitaanko me toivoa, koska mä oon jotenkin viehtynyt tällaiseen toivottomuuden ajatukseen siinä mielessä, että musta olisi kiva, että me tehtäisiin näitä asioita jostain muusta syystä kuin ikään kuin pelastaaksemme maapalloa. Eli mä näen nämä jotenkin sellaisena paikkana toteuttaa jotakin sellaista inhimillisyyttä, oppia tulemaan toimeen keskenämme ihan uudella tavalla. Ja ajattelen, että se on itseisarvo sikäli, että me ei tarvita toivoa siitä, että koko planeetta pelastuisi. Ehkä tätä molemmilla teillä tulikin, mutta onko teillä muita ajatuksia toivosta, toivottomuudesta, siitä, että voiko niitä käyttää tapauskohtaisesti erilaisiin tarkoituksiin? Tarvitaanko me molempia?
Niin on silloin sen toivossa on ehkä tämmöinen lykkäämisen ajatus, että toivo niin kuin tarkoittaa, että jotain hyvää tapahtuu joskus myöhemmin. Ja kyllähän se varmaan, mitä tässä tarvittaisiin, on se, että asioita tehdään niin kuin hyvin ja oikein tässä ja nyt. Ja että se heti alkaa tuntua niin kuin hyvältä ja paremmalta tässä ja nyt. Ja se toivo mieluummin tavallaan ehkä syntyy siitä tekemisen meiningistä pikemmin kuin että siitä, että toivottavasti tässä päästään johonkin parempaan.
Joo, mä näkisin ehkä ihan samoin, että se toivo on vähän niin kuin semmoinen hyvä sivutuote, mitä voi tulla siitä, että tekee jotenkin asioita, mitkä on jotenkin tuntuu vievän hyviä asioita eteenpäin tai kampittavan pahoja, mutta se, että pitäisikö sitten se toiminta perustaa jommalle kummalle, niin mä en ehkä näe niitä niin käyttökelpoisina semmoisina strategisina käsitteinä. Ne vie ehkä liian syvälle sellaisiin liian metafyysisiin keskusteluihin, jotta se voisi taipua jotenkin käytännöksi ja toiminnaksi ja politiikaksi.
Joo, kyllä mäkin ajattelen, että vaikka eletään tietyllä tavalla ehkä vähän synkässäkin maailmassa välillä, niin sinne kuitenkin se maailman sisälle pitäisi rakentaa tällaisia ikään kuin rakennettuja osia, joissa voitaisiin kuitenkin pyrkiä elämään hyvää elämää jo nyt, mutta ei niin, että jäätäisiin semmoisen muotisanan mukaan tämmöisen tietynlaisen kuplan sisälle, vaan se nähtäisi sieltä ulos myös kaiken aikaa.
No mitkä ne on? Millaisia liikkeitä sitten tai tällaisia saarekkeita, jotka teille tuottaa tällä hetkellä toivoa, jos me kuitenkin ajatellaan, että jonkinnäköisen romahduksen keskellä ekologisessa mielessään kielletään, niin vaikkapa niin kuin Suomesta tai miksei muualtakin, mutta mitkä olisi jotenkin sellaisia toivoa tuottavia yhteiskunnallisia liikehdintöjä, joita voisi lähteä käsittelemään tai joista voisi inspiroitua?
No kyllä, jos tämä viikonlopun maaeläjä leiri, niin on ehdottomasti semmoista. Eli että paitsi että ihmiset tekee asioita toisin omavaraisemmin globaalia vastuuta kannatellen, niin tekee sitä niin kuin hyvillä mielin, suorastaan iloisena ja hilpeinä ja voimaa täynnä, niin semmoinen varmaan tässä on ihan niin kuin ilmeisin tapa saada kanssa niin kuin muita ehkä avaamaan silmiä. Tosiaan hyvä elämähän voisi olla tämmöistäkin.
Niin, no itsellä ihan tuo meidän joensuulainen kohtuusliike on olennainen osa nykyistä niin kuin tätä omaa ympäristöä, eli on syntynyt semmoinen ihmisjoukko, joka nyt lähinnä noin opinnollisesti asioita lähestyy, mutta joka tapauksessa se tapahtuu tosiaankin niin kuin tällä tavalla iloisessa hyvässä hengessä, vaikka toki niin kuin kaikki mielletään nämä myös yhteiskunnalliset tai vaikkapa ilmastonmuutoksen kautta tulevat uhat.
Mitä mieltä sä Tuomo itse oot? Sä pääset ihan liian helpolla, kun sä kyselet vaan muilta.
Niin, en mä oikein tiedä vastauksia näihin mun vaikeisiin kysymyksiin, sen takia mä muilta kysyn. Mutta niin kai se on, että jotain sellaista, kyllähän se toivo niissä pienissä saarekkeissa ja yhteisössä yhdistyy myös sellaiseen niin kuin ajatukseen siitä, että koitetaan luoda toisillemme ja itsellemme sellaisia voimavaroja, että jaksetaan puurta, että kyllähän se vaatii sellaista niin kuin iloista mieltä, ja se iloinen mieli on tietysti itseisarvo sinänsäkin, ja mikäpä siinä, mutta aina vaan jää askarruttamaan tämä toivon ja toivottomuuden suhde, varsinkin jos siihen takerrutaan. Mutta ehkä se on niin, että se vie meidät liian syville vesille tämä keskustelu. Ehkä meidän kannattaakin puhua konkreettisempien asioiden kautta. Ja tämä oli me siis järjestettiin tässä nyt viikonloppuna. Tämä tapaaminen oli osa sellaista meidän Uuden talouden työkaluja nimistä vertaisoppimisprosessia, jota Otavan opiston osuuskunnan kautta ollaan järjestetty, jossa ollaan juurikin koitettu näistä asioista kokoontua yhteen ja puhella. Ja se on musta kanssa aika hyvä esimerkki siitä, että jonkinnäköisen yhteisen hengen rakentaminen on hyvinkin voimaannuttavaa ja tarpeellista.
Joo, mikä ajattelen niin, että yksi sellainen ajatus, mikä siellä syntyy, on puhuttiin tällaisesta kiertokouluajatuksesta, eli jos ikään kuin jossakin päin syntyy sellaista ihmisillä semmoista mielenkiintoa tyyppisiä asioihin, ollaan valmiita ikään kuin tällä porukalla myös kiertämään ja menemään sinne, minnekä kutsutaan, ja sillä tavalla niin kuin antamaan tämmöinen keskusteluporukka ihmisille, ja tietysti samalla tavalla tietysti ihan tuossa jokainen lähiympäristössä voi niin kuin ikään kuin katsoa sitä, että minkä tyyppiset asiat ihmisiä mahdollisesti liikuttaa, ja ehkä saisi sitten jopa parhaimmillaan niin kuin toiminnallisestikin liikkumaan, ja niin kuin monta kertaa on todettu, niin ehkä tämä oma ruoka on yksi tämmöinen kaikkein ihmisiä erityisen kiinnostava asia tällä hetkellä.
Joo, ruoastahan tuolla puhuttiin itse asiassa aika paljon. Miten te näette sen jotenkin tuommoisen omavaraisen viljelyn potentiaalin vaikkapa maailman muuttamisessa?
No niin kuin tuossa kuultiin, niin onhan se vaikea musta ajatella, että kaupunkilainen koko vuoden ruuat kasvattaisi, mutta kyllä mun mielestä tämä kaupunkiviljely on tosi hieno ilmiö ja villitys. Ja se, että vaikka siinä nyt niin kuin niitä tonneja tai kaloreita niin hirveästi tulisi, niin se, että ihmiset just niin kuin lyö ne sormensa multaan ja seuraa sitä kasvukautta ja on jotenkin siinä luonnon rytmissä aiempaa paremmin kiinni, niin se on jo kova juttu, koska tämä, että ruoka tulee vaan kaupasta, kaupan hyllyltä, niin synnyttää kyllä sitten semmoisia ajatuskulkuja, jotka vie huonompaan suuntaan.
Ja keskeistä varmaan on just, että se ruoka yhdistyy niin kuin, eihän se ole pelkästään tuotantoa, se on myös niin kuin ruoan syömistä, se on ikään kuin kulutusta, se on ruoan vaihtoa, se on sitä, että ruoka kiertää viljelijältä syöjälle tai viljelijältä toiselle, ehkä vähän toisenlaisella logiikalla kuin rahataloudessa yleensä, markkinataloudessa yleensä. Se on myös sitä, että tuotetaan ylijäämää jossain tietyssä viljelyartikkelissa ja sitä voidaan sitten vaihtaa muiden kanssa ja kaikkeen tähän liittyy tietysti sellainen ihmisten kohtaaminen, joka on kiehtovaa, kun ihmiset saavat kätensä multaan ensimmäistä kertaa vuosiin tai saavat vaikkapa ystävän tai perheenjäsenen kasvattamia tuotteita, niin onhan se päräyttävää monellakin tapaa. Kuten tuossa todettiin keskustelussa, että se on vähän niin kuin niin arkipäiväinen asia, että sitä ei pääse pakoon, joten sen haltuunotto on jotenkin syystäkin aika keskeisessä osassa tässä talouden haltuunoton projektissa.
Niin, musta se on myös jännä, että tuossakin ja tässäkin puhutaan tosi paljon tuommoisesta niin kuin tosi kokemuksellisesta, että se on paljon muutakin kuin se ne kalorit, vaikka mitä saadaan, että se on nimenomaan jotain jonkunnäköisiä kokemuksia. Ja musta se, mikä siinä taas on jotenkin olennaista, on se, että ne kokemuksethan muokkaa sitä ihmistä, joka niitä kokemuksia kokee. Et siinä väistämättä tulee jonkinnäköistä niin kuin muutosta aikaan ihmisessä, joka alkaa jotenkin muodostaa erilaista suhdetta ruokaansa. Ja eikö se nyt kuitenkin sillä lailla ollut, että pitää ensin, että muutoksen pitää lähteä meistä ihmisistä jotenkin sisältäpäin, jotta jotain yhteiskunnallisia muutoksia voi tapahtua, mutta totta kai se tuntuu tosi hitaalta.
Mutta tuossa oikeastaan, jos ajattelee vaikka tätäkin viikonloppua, niin myös aika olennainen asia siinä on se, että siinä tämmöinen kokemuksellinen tieto ja myös tämmöinen tutkijatieto oli niin kuin yhtä aikaa saman pöydän ympärillä ja niin, ettei niitä aseteta tällaiseen niin kuin hierarkiseen järjestykseen, koska se on yksi edellytys siihen, että osataan lukea näitä kokemuksellisia tietoja yhteiskunnan muuttamisessa. Se on hyvin olennainen näkökulma.
Niin tuosta ruoasta vielä, niin itse asiassa nyt kun tulee ajatelleen, niin kyllähän niin kuin Venäjälle ja Neuvostoliitossa tämä palstaviljely on niin kuin ihan kaupungeissakin ollut todella merkittävää, että se Neuvostoliiton romahduksesta ei seurannut varsinaisia nälänhätä aaltoja, niin johtui paljon sieltä, että oli näitä datsoja, joihin sitten kaupunkilaiset paikallisjunilla tyypillisesti karauttaa ja sitten kävelee tai pyöräilee jonkun matkan. Ja Kuubastahan nämä klassiset, tai meidän piireissä hyvin tunnetut esimerkit siitä, että kun Kuuban öljyn saanti keskeytyi tai päättyi Neuvostoliiton romahdukseen ja piti siirtyä niin kuin vähemmän energiaintensiiviseen viljelyyn, niin sielläkin ne palstat ja keinot ja muut sitten keksittiin, että Kuubakin on kuitenkin aika kaupungistunut yhteiskunta. Et ehkä se on, niin kuin Tuuli sanoi, että jos ne öljyhanat vaan pannaan kiinni, niin kyllä sitä sitten keksiläisyys kanssa alkaa kukoistaa.
Kukas ne panisi niin kiinni?
Niin, onko se, että miten tämä öljyriippuvuus saadaan lopetettua, että laitetaan ne öljyhanat vaan väkisin kiinni. Tuomo tuossa nauhalla tuntuu tämmöistä suunnitelmataloutta kannattavan, että täytyy 10 vuoden suunnitelmalla vähentää 10%, vai oliko se peräti enemmän?
Ei kyllä, se oli nimenomaan 10%.
Öljyn käyttöä, niin. Ja sitten,
niin, että se sitä, olisi hyvä tavoite.
Sitä kautta löydetään sitten niin kuin vähän puolipakolla ne uudet käytännöt, miten toimitaan energian suhteessa energiaan.
Mutta siinä kyllä pitäisi varmaan ottaa malli jostain niin kuin päihdevierotuksesta, että tämä fossiilinen energia niin on saanut tämän niin kuin kulttuurin tai sivilisaation semmoiseen niin kuin päihtymyksen tilaan, josta ei tavallaan ehkä järkikeinoin päästä irti, tai mä en tiedä, miten sitten just päihteistä raitistutaan. Mutta väittäisin, että varsinkin öljy, mutta muutkin fosseista, että ne on niin kuin kovia huumeita, että se riippuvuus on tosi luja ja se kaventaa jotenkin sen, tässä niin kuin näköalat muuttuu ja sitten se on niin kuin ihan fyysinen vierotusoire, että koska meidän esimerkiksi ruoka pitää sisällään niin paljon öljyä ja muita fossiilisia polttoaineita, niin se, että jos ei sitä ole, niin sitten käytettävissä tätä fiksiä, niin sitten siinä tulee se ihan fyysiset ongelmat, että sitä ruokaa niin kuin ei tule sillä tavalla eikä semmoisena, kun ollaan totuttu. Mutta siitä kanssa, että kuitenkin ihmiset pystyy raitistumaan kovistakin huumeista, niin toivoa on.
Niin, eikö se usein vaadi sellaisen totaalistopin sitten, että niin. Mennään johonkin, missä se ei ole mahdollista käyttää ollenkaan niitä aineita. Tarvitaanko me tässäkin sellainen totaalistoppi vai tarvitaanko me uskoon tulemista, niin mikä auttaisi?
Tuomassa tämän, että monestihan se vaatii myös sen uskoon tulemisen, että täytyykö mä nyt sitten lähteä jotenkin hyvinkin hengelliselle tielle päästäksemme tästä riippuvuudesta.
Ehkä.
Kulttuurinen muutos on tietysti hidas ja sitten tietysti jos tulee tosiaan jotakin tällaisia katastrofityyppisiä tilanteita, niin siinä se saattaa tietysti myös muuttua nopeasti, mutta sen takia, että tämmöinen vähän niin kuin hitaan kulttuurin kehittämisen tie on olennaista sillä tavalla, että lisää se myös valmiuksia sitten toimia sellaisessa mahdollisessa hyvin voimakkaan muutoksen tilanteessa.
Niin, ja kai siinä on niin kuin myös jotain jostain uskonnollisista tai hengellisistä ainakin elementeistä myös kysymys, että kyllä mun mielestä ainakin itselleni ehkä yllättävimmät suunnat, mistä on tullut tähän kohtuutalouteen ja tällaiseen liittyvää viisautta ja oppia, on tullut juurikin niin kuin hengellisten ajattelijoiden piiristä, ja se on niin kuin, en ole sitä mieltänyt itselleni läheiseksi, ja se on jotenkin syntisellä tavalla kiinnostavaa, että uskonnolliset ajattelijat tai uskontoa ajattelevat, sen kautta ajattelevat ja käsitteellistävät ihmiset, esimerkiksi kohtuusvaarassa liikkeessä, niin on musta hienosti teillä tuotu tätäkin aspektia esille. Että kyllä mä niinku, vaikka vähän ivailin äsken, mutta kyllä se ehkä pitäisin sen mukana jossakin muodossa ainakin tässä keskustelussa.
Niin kuin kaikissa uskonnoissa on tämän maallisen vaurainen kritiikki tosi vahvana. Ja se varmaan on niin kuin ihmiskunnan historiassa sellainen niin kuin ikiaikainen teema, että missä määrin käyttää aikaansa ja voimiansa ja mielenkiintoisa maalliseen vaurauteen ja missä määrin muihin asioihin. Ja kyllähän tämä, että kulutuskulttuuri on näin niin kuin totaalista, niin osittain on mahdollista just siksi, että uskonnot on ajettu alas ajassa aika paljon, mutta on siinä vähän just uskonnoilla sitten peiliin katsomista, että mäkin, kun tuolla tulee nyt radiosta Korani, ja niin välillä tai joten kertoi kuunnellut sitä, niin on se vähän vieras se Koranin maailma, joka tietysti on sama kuin Raamatun ja Vanhan testamentin maailma paljon, että on tuomiopäivää ja kaikkea tämmöistä. Sitten on se tie taivaaseen tai helvettiin. Ja jotenkin, että ei tämä nyt ehkä sitten ainakaan tämä ehkä toimi. Mutta onhan me sitten niin kuin näitä niin kuin alkuperäisissä siis animistiset uskonnot, joissa on paljon vähemmän tämmöistä hierarkisuutta ja sitten niin kuin avoimesti tämä luonnon palvonta. Että ehkä joku uusi animismi sitten on osa tätä palettia.
Minusta myös semmoinen, että konsumerismihan sinänsä on tämmöinen toimintatapa, jossa ikään kuin hyvin pitkälle yksilöllistetään ihmiset, eli laitetaan yksilön toimimaan suoraan suhteessa markkinoihin, niin tietyllä tavalla radikaalia voi olla jo pelkästään se yhdessä toimiminen ja varsinkin kasvatusten toimiminen. Myös se antaa niin kuin tällaisia toimintatapa oppeja, joilla voi olla myös käyttää tulevaisuudessa.
Niin, tuollahan tuli vahvasti esiin myös jotenkin yhteisöllisyys tai haettiin jopa omavaraisuudelle ja niin ainakin omavaraisuudelle jotain toista käsitettäkin, koska siinä se viittaa liikaa tämmöiseen itse riittoisuuteen tai itse toimimiseen, oman itsen ympärillä pyörimiseen. Niin mikä sen sitten voisi olla se uusi käsite, joka ei ole omavaraisuus, koska se on liian yksilöllistä, vaan jotain yhteisöllisempää. Yhteisvauraushan on käsitteen jo olemassa tietty, tai yhteisvarallisuus, mutta se ehkä viittaa vähän eri asioihin.
Se tuotanto tuli mieleen tämmöistä, kumppanuusmaatalous on sinänsä myös hyvä sana, joka tietysti kohdistuu siihen tiettyyn asiaan. Mm-hmm. Ehkä kumppanuus myös on aika hyvä sana sinänsä.
Totta. puhutaan myös kumppanuuslajeista.
Musta se oli mahtavaa se Tuulin tuossa, oliko se relationaalinen oma, niin musta relationaalinen oma on kyllä ihan mahtava, mahtava, mutta se ei ehkä vetoa suureen yleisöön.
Niin.
Itseäni niin suurempaan.
Niin mä oon kanssa käyttänyt tätä yhteisöllistä omavaraisuutta siksi, että se omavaraisuus helposti viittaa siihen vaan, että yksin puretaan, mutta kyllähän niin kuin oma monessa muussakin voi viitata laajempaakin. Ja sitten sitä yhteisvauraus, yhteisvaurauden rakentaminen, uutta kieltä tarvitaan uuteen ajatteluun.
Niinpä. Mitäs tämä, nyt kun alettiin näistä käsitteistä puhua, niin tämä kohtuus. Onko kohtuudella mitään mahdollisuuksia, tai mitkä on sen käsitteen jotenkin mahdollisuudet ja tämmöiset rajoitteet vaikkapa tällaisessa maailmaa muuttavassa toiminnassa?
Mehän on siinä tuolla Joosun suunnalla sitä pohdittu sillä tavalla, että sen yksi hyvä puoli on myös sen, että se on sopivan epämääräinen, jolloin se ei niin kuin heti tyrmää ihmisiä tämmöisellä tiukalla ideologisella käsitteellä, ja eri ihmiset voi lähestyä asiaa sitten sillä tavalla hieman eri suunnista.
Niin, ja mun mielestä se on, koska yksi iso vitsaus meidän ajassa on tämä kasvun ja sen pohjalla varmaan edistyksen idea, ja kohtuus on siellä niin kuin hyvällä, niin kuin lempeällä tavalla vastakkain, että se ei tarvita pysähtymistä eikä paluuta jonnekin, vaan silleen, että jossain vaiheessa riittää, että ei ole niin kuin loputtoman niin kuin lisäämisen projekti, ja silleen tykännyt siitä tosi paljon.
Joo, kyllähän siihen kaikki riskejä myös liittyy, just kuultiin viikonloppuna, miten Salon kohtuusporukoita usein luullaan mikä tämän raittiusliikkeeksi tämän nimen takia, mutta ehkä tässäkin mä jotenkin ajattelen, että kohtuus on hyvä käsite, millä aloittaa juurikin tämän niin kuin kasvuriippuvuuden kritiikin saamiseksi aikaan ja tavallaan sellaisen yhteisen tahtotilan luomiseksi, että meidän pitää keksiä jotain radikaalisti poikkeavaa kuin tämä nykyisyys, mutta kyllä mä ajattelen, että sen jälkeen, kun me ollaan ikään kuin samaa mieltä siitä, että joo, pitää pyrkiä johonkin kohtuullisempaan, niin musta sen jälkeen tulee mielenkiintoiseksi kysymykseksi se, että mikä on se kohtuuttomuus, mitä sen niin kuin kohtuuden yhteiskunnassa, mitkä on ne kohtuuttomat käytännöt, tai mikä on se semmoinen runsaus ja sellainen tuhlaus, jota me kaivataan, että kyllähän se ikään kuin sellaisena poliittisena agendana ja myös ikään kuin jotenkin sellaisena ajatusten kiinnekohtana on vähän ehkä kapea ja saattaa monille kuulostaa vähän niin kuin harmaalta, jos ajatellaan, että kysymyksessä olisi pelkästään niin kuin kohtuullistaminen. Että kyllähän meidän jotenkin samalla pitäisi pystyä puhumaan myös siitä runsaudesta ja ilakoinnista ja tuhlauksesta.
No tässä jotkut tämän kansainvälisen degrowth tai decroissance-liikkeen ihmiset on tykästynyt tämmöiseen depans-käsitteeseen, joka lähtee siitä, että ihmisen toiminta tai luonto myös on niin kuin just yltäkylläisen runsas ja tämmöinen haasteena on tulla toimeen sen runsauden ja ylijäämien kanssa. Ja että jos ei haluta, että ne niin kuin kasaantuu ja aiheuttaa niin kuin sitä kautta jotain ongelmia, niitä pitää niin kuin hävittää esimerkiksi juhlimalla ja tuhlailemalla. Eli siinäkin, mitä nyt meidän kulttuuri tekee, on tämmöistä niin kuin yksityistä tuhlailua. Eli meillä on esimerkiksi tämä rikkaan 1% joukko, jolla on ihan poskettomat varat ja resurssit ja tulot ja ne sitten yksityiskoneilla ja yksityisjahdeilla ja muilla pröystäilevillä tavoilla tuhlaa tätä ylijäämää tavallaan meidänkin puolestamme, ja se pitäisi niin kuin tässä kohtaa niin kuin kriminalisoida, että ei, tämä on niin kuin tai tuhoa ympäristöä tai tuo niin kuin kellekään mitään hyvää. Mutta sitten tavallaan, kun sitä tuhlattavaa kuitenkin ehkä on, niin, niin se pitää tehdä sitten yhteisesti ja, ja niin kuin yhteistä iloa tuottaen, jossa sitten joku, mä tiedän, tämmöiset kaupungin järjestämät ilotulot, yksi on ainakin yksi esimerkki, että mutta se ei nyt ehkä ympäristön kannalta se paras tapa tuhlailla.
Tuo on kaksi näkökulmaa tuohon, että kohtuus on ehkä sellainen, jota voidaan käyttää tämmöisen kansalaistoiminnan järjestämisessä. Sitten jos mennään vaikka tämmöiseen tieteelliseen argumentaatioon, niin silloin tietysti pitää löytää sillä tavalla täsmällisemmin määriteltäviä tekijöitä. Ja toinen se, että kohtuus sopii tietenkin siihen, että esimerkiksi luonnonvaroja pitää käyttää vain kohtuullisesti, mutta sitten erilaisista asioista iloitseminen voi olla hyvinkin kohtuutonta, eli runsasta, jos se mä ajatellaan, jos kohtuuttomuus ja runsaus on tässä tapauksessa sama asia.
Niin, ja kyllähän se tavallaan niin kuin muodostaa, jos mietitään lahjataloutta, niin kyllähän se perustuu siihen, että meillä on jonkinlaisia ylijäämiä tuotetaan ja sitten on mahdollista, että lahjoitetaan osa siitä toisille. Eli ei välttämättä niin kuin tuhlata sitä yhteisöllisesti, mutta luodaan sitä tiettyä luottamusta ja yhteisöllisyyttä sen kautta, että annetaan jotain ja sitten ehkä saadaan jonain päivänä jotain takaisin, että on se sikälikin se niin kuin ylijäämän jakaminen ja niin kuin yksilön näkökulmasta tuhlaus eli muille antaminen niin jotenkin aika perustavanlaatuinen osa taloutta ja siihen kytkeytyvää luottamusta.
Niin ehkä tämä on uusiutumattomien luonnonvarojen osalta tämmöinen ankara talouskuri, osterit ja mutta sitten just ilonpitoon ja uusiutuvan niin kuin luonnon uusiutuvan energian runsasta huvittelua sille yhdessä.
Niin, toi sitten vaan taas vaatii sen niin kuin kulttuurin muutoksen sikäli, että siihen, että iloa pystytään pitämään ilman sitä fossiilista kytköstä.
Mutta sille mä oon kyllä aika luottavainen, että ihmiset on aika neuvokkaita muun muassa ilonpidon suhteen, että et nyt kun sitä öljyä on taskut täynnä, niin sitten just lähdetään autoille ja lentokoneille ilottelemaan, mutta sitten jos ei sitä ole, niin sitten mennään just jäälle ja tehdään napakelkkaa ja huomataan, että tämähän on hauskaa. Ja
niin, eikö toi Pietä, toi sun pointti ole sama kuin, että sä sanoisit, että ei voi pitää hauskaa ilman heroinia, jos me äsken verrattiin öljyä heroiniin.
Niin, toiset voi, toiset ei. Joo, mutta nyt tuli mieleen, kun nyt puhutaan tällaisista ilonpidosta sun muista aiheista, niin tässä ehkä näkökulma on kuitenkin aika lailla täällä meillä päin. Se välttämättä esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät kysymykset ei ehkä muualla maailmassa olekaan sitä, että pystytäänkö pitämään vanhoilla tavoilla iloa vai ei, vaan ne liittyy enemmän johonkin toimeentulon perimmäisempiin kysymyksiin.
Niin, sitäkin varmaan. Mutta kyllä myös niin kuin ennen fossiilikapitalismia niin on ollut tätä ylijäämää, että esimerkiksi jossain Katmandussa, niin siellä on tämmöisiä niin kuin juhlapyhiä melkein joka viikko. Tämä kutsukin, että on tämmöinen juhliva kaupunki. Ja eikä tavallaan lopetetaan työntekoja, kerätään, syödään tiettyjä ruokia ja näin. Mutta tietysti siellä on harrastaneet kauppaa siinä Kiinan ja Intian välillä, siitä saaneet kanssa sitä ylijäämää, että ei vain maasta. Mutta totta kai, jos ihmiset on nälissään ja kipeänä, niin siinä kauheasti, tai se ei ole mitään aihetta juhlaan. Mutta jotenkin mä oon pitänyt sitä tärkeänä, että se, nämä maat, mitä me luokitellaan kehitysmaiksi, niin siellä on kuitenkin hirveästi ihmisiä, jotka esimerkiksi elää yhtä pitkään kuin suomalaiset, vaikka Costa Ricassa. Ja siellä kuitenkin sitten tämän fossiilisen energian käyttö on murto-osa siitä, mitä täällä. Ja tietysti Costa Rica nyt ei niin kuulussa bailando-kulttuurista kuin ehkä joku Kuuba tai muu, mutta kyllä siellä varmastikin osataan pitää myös hauskaa, vaikkei niin kuin dollareita ja öljyä silleen pelissä.
Nyt meillä on tullut tänne ensimmäinen kuulijakommentti. Nimimerkki Kohtuuton kysyy, että eikö Sipiläkin TV-saarnassa on vaatinut suurelta enemmistöltä palkkatyöstä riippuvaisiksi tehdyiltä kohtuutta? Kuinka erottaa emansipatorinen kohtuus austerity-kohtuudesta?
Hyvä pointti. Ja mä just kaipaisin tähän Sipilän repertuariin esimerkiksi semmoisen käsitteen kuin osinkomaltti. Että jotenkin kaikki ehdotukset koskee niin kuin palkansaajia ja julkisia palveluja, mutta mitään ei sanota siitä, että pääoman tuottovaatimuksetkin on tässä yksi paletti. Ja tänään vissi oli aamulehdessä vai eilisessä juttu, kun Nokian renkaat irtisanoo toistasataa ihmistä ja siellä oli AY-väki just ehdottanut, että tuossa on 120 miljoonaa tai jotain niin kuin, vähän niin kuin osinkoina menossa, että eikö näitä voisi vähentää ja tehdä sitä enemmän täällä työpaikalla, mutta ei. Että se tavallaan, tässä on niin kuin kapitalismia, että tästä asiasta ei keskustella. Kaikesta muusta voidaan neuvotella, mutta osingot maksetaan. Ja näin tehtiin 2008-2009, kun yhtiöt teki tappioita, niin silti osingot maksettiin. Kyse ei olisi voitonjaosta, vaan kyse on niin kuin velvollisuudesta, joka hoidetaan kunnialla.
Niin, mutta onko tästä kohtuudesta tulossa myös tämmöinen vaarallinen käsite? Vähän niin kuin talkoot on tänä päivänä jotenkin epäilyttävä asia, koska ne on sellaisessa poliittisessa käytössä. Mm.
Totta kai meillä on erilaisia kohtuuksia, erilaisia kohtuuden käsitteitä, jotka elää ikään kuin eri kautta ja eri suilla. Mutta ehkä mä kiinnittäisin huomiota just siihen tapaan, että kuka puhuu, kenelle puhuu, miten puhuu ja miten se käsite ikään kuin elää elämäänsä, että se vaan on jotenkin vähän eri asia, että sanooko tällaisessa edustuksellisessa järjestelmässä pääministeri televisiossa, että nyt vaaditaan teiltä palkkatyöläisiltä kohtuutta vai sanooko joku kansanliike ruohonjuuritasolla omalla suullaan kollektiivisesti, että tämä mitä me haluamme on kohtuutta. Ja ne käsitemerkitykset on hyvin erilaiset, että jotenkin tavallaan tarkoitan sitä, että sen kohtuuden erottaminen siitä kontekstista, että missä se sanotaan ja kenelle sanotaan ja miten se sanotaan, ei välttämättä ole fiksua. Mutta totta kai siinä on aina se vaara, että jos me ihan niin kuin ikään kuin käsitteiden tasolla mietitään ja sellaisten ytimekkäiden poliittisten sanomien tasolla, jos ajatellaan, että kaikki on niin kuin ikään kuin diskurssia, jota vaan lauotaan ympäriinsä ja katsotaan, että kuka sitten pääsee voitolle siinä, niin kyllähän se voi olla, että menee helpostikin tällainen kohtuus, mistä me ehkä puhutaan, niin sitten sipiläinen kohtuus sekaisin. Mutta ehkä silloin just se tärkeä juttu olisi se, että pystyisi sen niin kuin ikään kuin sanomisen tavan muuttamaan. Eli sanomaan asioita toisella tavalla, toisella suulla, toisilla medioilla ja ikään kuin kontekstualisoimaan sen eri tavalla, että mitä sillä tarkoitetaan.
Kyllä käsitteistä aina käydään samanlaista yhteiskunnallista tappelusta kuin mistä muusta hyvänsä ja on paljon käsitteitä, jotka on tietysti onnistuttu kaappaamaan, vaikka ne alun perin on tehty hyvässä tarkoituksessa, mutta on ne semmoinen myös olennaista se, ja tuo oli hyvä kommentti tuolta ikään kuin yleisöltä, että ei myöskään pidä vetäytyä semmoiseen ikään kuin tämmöiseen oman pienen ympyrän tyytyväisyyteen, vaan katsella myös sieltä ympyrästä ulos.
Joo, ja sitten olla valmiina niin kuin muuttamaan käsitteitä, että kyllähän se voi olla, että yhtäkkiä huomataan, että oho, nyt tämä kohtuus, sipiläinen kohtuus on niin hegemonisessa asemassa ja kaikki vaan toistaa sitä, että ei sitä kannata käyttää. Kyllähän meillä on esimerkiksi sanoja niin kuin talkoot, eihän kukaan nyt puhu enää, tai siis kukaan ja kukaan, mutta vaikea puhua pokkana talkoista, kun kaikki heti saman tien mieltää sen kokoomuslaisiksi talkoiksi, johon kukaan ei halua osallistua. Eli tavallaan jos haluaa ihmisiä korjaamaan kattoa taloon, niin ei kannata puhua talkoista, kannattaa käyttää jotain muuta käsitettä.
Kestävä kehitys tietysti hyvin usein toistettu käsite, että josta on tullut niin kuin talouden sillä tavalla, että ne käsitteen osat, eli talous, sosiaalinen, ekologinen, kulttuurinen, niin siinä talous on saanut hegemonisen aseman, eikä niitä käsitellä niin kuin sillä tavalla tasa-arvoisesti näitä neljää osaa, niin siitä on tullut aika käyttökelvotokin käsite niin kuin monessa yhteydessä.
Niin, no päästiinkö me nyt sitten puhumaan talouden käsitteestä? Eikä se ongelma välttämättä ole se, että talous nähdään tärkeänä jossain vaikkapa kestävässä kehityksessä, vaan ehkä enemmänkin se, että mitä sillä taloudella ymmärretään. Ja tämän meidän Otavan opiston Apajankin tavoitteena on ollut etsiä uuden talouden työkaluja. Ja no, tästä nyt on kyllä keskusteltu jo ennenkin, että onko uusi jonkun asian määritteleminen uudeksi välttämättä kauhean rakentavaa keskustelun edistämiseksi, mutta jos nyt kuvitellaan, että on olemassa joku uusi talous, mitä ei, tai on tulossa joku uusi talous, mitä ei vielä ole, niin mistä se oikein rakentuu?
Niin siinäkin varmaan on just näitä käsitekamppailuja, että meidän kulttuurissa uusi on aina parempi kuin vanha, niin sitten on vaikka ehkä tarvittaisikin niitä vanhan talouden muotoja enemmän. Tässä kans on semmoista nuorella tanssia, että kun talouspuhe on just sitä, että hoidetaan ne voitot ja kasvun kautta tulee hyvinvointia kaikille, ja, niin sitten, että laajentaa sitä talouskäsitystä, niin tavallaan se on tietysti tärkeää tehdä näkyväksi se osa taloutta, mikä on niin kuin piilossa, eli just palkaton työ ja luonnon ikään kuin tekemä työ. Mutta sitten siinä voi käydä niin, tai riski on se, että sitten heti, okei, no tostahan voi tehdä sitten bisnestä. että se talouspuhe on vaan niin vahvaa, että jos sen talouden käsitettä laajentaa, niin sitten se syö niin kuin niitäkin paremmin. Mutta kyllä mä itse ajattelen, että se on nyt kuitenkin tärkeä projekti tuoda se talous kokonaisuutena näkymiin, että miten jos tehdään tuotantoa ja hyvinvointia aloilla, jotka ei ole niin kuin tämän rahan piirissä ja silleen näiden taloustieteilijöiden laskennan äärellä, koska se mitä tapahtuu, että tämä niin kuin kapitalistinen rahatalous koko ajan polkee niitä muita talouden muotoja ja jos ei sitä saada näkyväksi, niin sitten se vaan jatkuu.
Ja ehkä mä menisin vielä pidemmälle, että ikään kuin löytää sieltä sen nykyisin arvotetun rahatalouden ja palkkatyön ja muun tällaisen ikään kuin taloudeksi tiedetyn talouden sisältä niitä elementtejä, jotka on niin kuin ikään kuin radikaalisti erilaisia sen mielikuvan kanssa, mikä meillä on taloudesta. Tarkoitan sitä, että jos me ajatellaan niin kuin, tai siis tällaisen taloudellisen ihmiskuvaanhan liittyy monenlaisia yksinkertaistuksia, ja tavallaan niiden taakse pääseminen on aika tärkeää, että miettiä sitä, että mitä kaikkea niin kuin, hoivatyötä esimerkiksi tehdään, tai mikä se arvokas ja merkityksellinen työ siinä on, vaikka se olisi paketoitu rahatalouteen. Eli ei niin, että nähtäisiin, että meillä on joku möntti nimeltä talous, jossa vaihtosuhteet perustuu rahavaihtoon, ja sitä pidettäisiin ikään kuin jotenkin pahana tai vieroksuttavana, vaan nimenomaan niin, että mietittäisiin, että mitkä ne on ne arvokkaat elementit siellä sisällä ja miten niitä voisi ehkä toteuttaa niin, että se ei olisi niin sidottua siihen rahaan tai vaikkapa pääomien kartuttamiseen tai johonkin tällaiseen.
Niin, mutta eikö raha ole kuitenkin vain tämmöinen kauhean käytännöllinen väline arvottaa asioita. Mitäs pahaa rahassa on?
Niin rahallakin on niin monta merkitystä, mutta nyt se alkaa olla tämmöinen just tavallaan jumala. Sitä palvotaan, sitä pitää haalia ja vaalia ja kumartaa. Ja, että raha palautuisi just johonkin järkevämpään asemaan, niin sille tekisi just hyvä, että niitä rahoja olisi monia. Eli saataisiin muutama rinnakkaisvaluutta tänne pyörimään ihmisten keskuuteen, niin se jo vähän suhteellista sitä, että missä mennään.
Joko teillä on Tampereella markka käytössä, onko teillä ollut tällä aloitteita?
No ei ole kyllä vähän aikaa, että Suomessa tämä on vähän vaativaa, kun meillä on kuitenkin tämä hyvinvointivaltio, joka meitä niin paljon palvelee ja sitten ikään kuin rahalla sen rahoittaa. Eli aina törmätään sitten näihin verokysymyksiin, jos tehtäisiin jotain oikeasti ja isosti, mutta ei mun mielestä siinäkään pitäisi olla ongelma, että kyllä valtiolle varmaan niin kuin monenlaisetkin maksuvälineet kelpaa veroina. Että silleen tämä Paavo Väyrysen kansalaisaloite on aika mielenkiintoinen, että hän niin kuin ehdottaa tätä, että ei nyt eurosta tarvitse niin kuin kokonaan lähteä, mutta nyt se markka ainakin tänne pyörimään. Mikä tietysti vaatisi eurosopimusten tai ehkä perussopimustenkin muuttamista, mutta näitä nyt tarvittaisiin just pöytään reippaita ideoita.
Eikä paikallisraha sinänsä vaadi ole mitenkään EU-sopimusten vastaista, tai sitten ainakin Bristolissa niitä sopimuksia on päästy muokkaamaan sillä, että siellä
Englanti
on...
ei ole euroalueelta.
Aivan totta. Hyvä pointti. Mutta tämmöisiä pienempiä kokeiluja on mun käsittääkseni.
Niin onhan Saksassa ja Bayerissa ihan isossa se simurenga vai mikä se on. Mutta varmaan sitten just jos ne alkaa olla liian suosittuja tai näin, niin sitten tullaan perussopimusten ja poliisien kanssa, että ei tämä käy.
Raha on aika huono tämmöinen informantti. Jos ajatellaan, että kun tuote maksaa 100 euroa, niin se ei kerro vielä yhtään siitä, että mistä se tuote tulee ja mitä se pitää sisällään. Se saattaa myös peittää semmoisen, kun se pelkästään niin kuin luetaan tämän rahayksikön kautta.
Niin, ehkä sen tehtävänäkin on peittää. Luoda sellaista unohduksen ilmapiiriä, irrottaa meitä toisistamme ja siitä, että mistä ne resurssit ja milloin mikäkin työ ja palvelu tulee ja mitä kaikkea sen takana on.
Ekologisesti hyvä tuote tai huono tuote saattaa maksaa 100 rahaa, että se ei ilmene siitä mitenkään.
Mutta tämähän täysin rahan pointsi on, että se on tehokasta. Et riittää, että on se yksi informaatio siinä. Ne onhan sitten tavallaan tämän kuluttajasuojan kautta tullut sitten, että pitää kertoa ruuasta, mitä se pitää sisällään ja näin. Mutta näitä kanssa niin kuin rahaihmiset usein vastustaa. Että mun mielestä Yhdysvallatkin on sanonut, että nämä pesulapun merkinnät, missä asteessa pestää kaikki, mutta se on haitallista tämän bisneksen kannalta, kun näin niin kuin kaikenlaista informaatiota, joka ei liity tähän asiaan mitenkään. Tai tämä, että VTO-sopimuksen yhteydessä purettiin se määräys, että pitää olla näitä made in, että kerrotaan, missä se on tehty, koska se on niin kuin markkinahäiriö, että ihmiset katsoo, että missä tämä on tehty, tai saa tietää sen.
Onneksi meillä on pian vapaakauppasopimukset, joiden myötä nämä markkinahäiriöt päästään poistamaan meidänkin vaatteiden niskalapuista sitten.
No kylläpäs nyt luotiin vähän toivotonta ilmapiiriä tähän keskusteluun.
No se on kyllä ihan totta.
Mutta mun mielestä olisi just niin kuin valmistella semmoiset, että kunnat esimerkiksi alkaisi painaa rahaa ja joka sitten just pyörisi siinä kunnan alueella. Ja sitten kunta voisi sitä mennä tulla aina verottaa, että päästä siitä kritiikistä eroon.
Niin, ja jos kunnallisia hankintoja tehtäisiin sillä valuutalla. Niin. Paikallisvaluutalla, niin kuin Teppo Eskelinen on esittänyt niin. Joensuun tapauksessa. Ja
aivan.
Näin,
niin tarjouksen voi ottaa euroissa tai Tampereen markoissa ja sitten kunta ikään kuin valitsee sitten, mikä on hyvä.
Hei, ehtiinkö meidän puhua työstä? Tuossa ensimmäisessä osuudessa nauhalla puhuttiin aika paljonkin työstä ja työn määritelmästä. Ja mua jäi vähän mietityttään sitten, että mihin se sitten loppujen lopuksi, että siinähän oli pyrkimyksiä erilaiseen työn määritelmän laajentamiseen, että, no, että on monenlaista työtä, mutta kaikki ei ole kuitenkaan työtä. Ja se jää aika auki, niin kuin sen väistämättä jää. Mutta mihin se niin kuin sen työn määritelmän laajentaminen sitten johtaa? Mitä tarkoittaa se, että ymmärretään, että työtä on muukin kuin Eva-Stiinan määrittelemä rahatyö tai tämmöinen palkkatyö? Mitä sitten?
Niin, ainakin se, että jos osataan nähdä asioita tarkemmin, on ihan hyvä, että vaikka nyt joku siis tämmöinen kuin terapiatoiminta, että jos joku kaverukset juttelee baarissa tuopin äärellä ja toinen kertoo murheista ja saa niihin ratkaisuja, niin se niin ulkoiltapäin voidaan katsoa, että no siinä tapahtui terapiatyötä. Sitten jos se tapahtui julkisen terveydenhuollon piirissä, niin sitten sillä on oma logiikkansa, ja sitten jos on niin kuin yksityisellä klinikalla, sillä on oma logiikkansa, niin ehkä se olisi tärkeää, että nähtäisiin niin kuin yhtäläisyydet, missä on yhtäläisyyksiä, mutta myös niin kuin eroavaisuudet, jotta sitten osattaisiin miettiä, että mikä tässä nyt on hyödyllistä ja mikä on toivottavaa.
Niin, en mä näe siinä niin kuin ainakaan kauheasti mitään vaaroja, että tavallaan se, että työn piirin laajeneminen on sinänsä aika lupaava, että ne, jotka on ollut sen virallisen työn ja tuotannon määritelmien ulkopuolella, niin on ollut ehkä niitä, joita on ennemminkin potkittu tässä yhteiskunnassa kuin nostettu jalustalle, eli kyllä sellaisen niin kuin tuotannon ja työn määritelmän laajentaminen ja siihen liittyvä toimeentulopolitiikka, esimerkiksi perustulo, niin musta kuulostaa aika fiksulta jutulta, että ei se niin kuin tavallaan, en mä näe siinä ainakaan mitään uhkaa, että sitä laajennetaan, jos sitä niin kuin tavallaan pidetään sen rinnalla yllä sellaista keskustelua siitä, että miten se ajatus esimerkiksi inhimillisistä kohtaamisista tai vaikkapa hoivasta niin kuin pelkästään työnä, niin miten sillä on niin kuin taipumusta ehkä latistaa meidän ymmärrystä siitä tilanteesta ja siitä kohtaamisesta ja siitä ihmisten välisestä tunteesta. Eli jos me pystytään puhumaan työstä, tuotannosta ja samaan aikaan puhumaan merkityksistä ja vaikkapa rakkaudesta yhtä suurella palolla, niin en mä näe siinä kauheasti uhkaa.
Tuo perustulo mieleen sillä tavalla, että joten tällä hetkellä varmaan tulkitaan niin, että onko se tämmöinen laiskotteluraha vai onko se tietyllä tavalla tämmöistä dynaamisuutta lisäävä raha. Ja sillä taustalla on ihmiskäsitys siitä, että halutaanko antaa ihmiselle vapautta vai pitääkö lisätä kuria. Eli tämä vapaus ja dynaamisuus voisi tarkoittaa sitä, että annetaanko ihmiselle tilaisuus keksiä itse hyvää tekemistä.
Koska se mitä työ nykyään se tarkoittaa, just se, että joku muu määrittelee sen, mitä teet. Että joku markkina tai sitten joku instituutio nimeltä työpaikka. Ja kyllähän nyt, jos meillä on niin kuin vapaus jonkunnäköisenä ihanteena, niin pitäisi mennä just tuohon suuntaan, että itse määrätään, mitä halutaan ja tehdä. Ja luottamusta siihen, että kyllä ihmiset niin kuin tekee sitten järkeviä juttuja.
Joo, tämä on kyllä ehkä sellainen keskustelu, että täytyy jatkaa toista, mutta tähän aletaan siis kohtapuoliin olemaan aika kypsä lopettamiselle. Loppukaneetiksi ehkä Markku haluaa kertoa siitä, että missä tällaisia kohtuuskeskusteluja voi seuraavaksi jatkaa.
Joo, meidän Joensuulainen kohtuusliike on järjestämässä vajaan kahden viikon päästä Joensuussa ja Kolilla tämmöistä viidettä kohtuusvaarassa seminaaria, jossa keskeinen teema nyt on se ehkä myös sen ihmettely, että miksi tieto ei ole muuttunut toiminnaksi. Monet asiat on toki tiedetty kymmeniä vuosia, vaikkapa jos ajatellaan vaikka Rooman klubin raportteja 70-luvulla ja se, että tämä tieto ei ole muuttunut toiminnaksi, se on siellä keskeinen pohdinnan aihe. Ja toinen toki tämä, ihan tämä toiminnan perusaihe siinä, että mikä olisi mahdollisesti tämän tämmöisen kasvuyhteiskunnan vaihtoehto. Ja yksi, jota tässä ei nyt niin hirveän paljon ole sivuttu, mutta myös niin kuin se muistetaan, että me pidetään näitä monia hyvinvointiasioita kuitenkin hyvinä asioina, vaikka ymmärretään toki se, että ei niiden säilyttäminen ole helppoa, jos niin kuin tämä ikään kuin talouden tai tämä kasvu vähenee ja jopa menee toiseen suuntaan, niin ongelmia siinä varmasti on, mutta se on, sitä pitää sitten miettiä todella hyvin, että ne voitaisiin säilyttää.
Hyvä. Siellä on 3 päivää tiukkaa ohjelmaa, vähän päällekin vissiin. Eli seuraavaksi sitten Kolille. Tämä ilta päättyy Kuusumun profeettaan, ei aurinko milloinkaan laske, toiveikkaisiin meininkeihin siis.
Katoa. Ei sateet, viimat ja tuulet ole ketään varten enempää kuin muitakaan. On hiljaisuus ja öinen huuto, auhua saman häkeltyneen sielun, joka kysyksensä polvillen sankumartuneena pyhättöi karun tuomion kiveen. Onko perimmäistä totuutta? Jako oikeoppisuutta muita enemmän ylistäisi. Onko ajatuksia ja tekoja, jotka pelastaisivat hairahtujat heiltä itseltään? Kuka kaiken päätyttyä voi sanoa, olensa oikeammassa kuin muut? Koska ymmärsi ihon heikkouden ikuisen syyksevän kiron, alun alkaen syntyessään. Löytyykö kraalin maljan sijaan sittenkin enkelten puhelin valkoinen, jolla taivaaseen soittaa vois janoa oikeuksia vuoksi surkeiden kohtaloiden? Kuuleeko jokin niin suuri muuta kuin ulvovaa galaksia sortuvaa, kun niin valtava sormi viimein tuo miten osoittaa, tarkoittaako se keitä vaiko kaikkea olevaa? Ymmärtääkö elämää meissä sittenkään itseään? Emmeko me laukausta pistoolin edessämme viimeinkään nähdä? Olemmeko laineksyneet lampaat, jotka niin tulla paimentaen sinun käyväs? Oliko Jeesus Kristus yksi heistä, vaiko ainoastaan yksi meistä? Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon kimaltavaa kultaa, että sillä voisi justaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan? Onko jalokiviä niin paljon, että ne jokaisen kuninkaan rikkamaan riittää? Onko niitä niin paljon, että ne voisivat pelastaa lopultakaan mitään? Hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin, kuka rohkeudestaan muistetaan. Kuka peloissaan pienuuteensa kuihtui, kuka syntynyt ei tällä puolen ollenkaan. Ymmärtääkö elämä meissä sitten kukään itseään? piskoin edessämme viimeinkään näe. Olemmeko vain eksyneet lampaat, jotka niitua paimenta etsien käydät? Oliko Jeesus Kristus yksi heistä, vaiko ainoastaan yksi meistä? On niin yksinkertaista uskotella olevansa päivä, joka ei milloinkaan laske. Olla kaukaisten hailakkain vuorten takaa nouseva säteinen paiste. On niin vaikea myöntää olevansa vain satunnainen kuiskaus. Olla päivän kajo, joka aina likeempänä kuin aamua on hiipuvaa iltaa.